Громадська хвиля повертається в ефір громадського радіо. Власне, нагадаю, що Євген Павлюковський та Ірина Славінська працюють сьогодні для вас. 8:07 за київським часом. І далі будемо слухати музику, жваву композицію від Козак Сістем та Еней. Будемо слухати, називається вона «Брат за брата». Просто зараз лунає в ефірі громадського радіо. І після цієї композиції будемо спілкуватися з цікавим гостем, який вже є, зізнаюся, в нашій студії. Анонсуємо ми його дещо пізніше. Залишайтеся на нашій хвилі.
Ей, єдна мілость, Київ, Варшава, Еней, Казак Систем, Малори Геракес, Біга! Pośród codzienności zakłamanych zdarzeń coś potężnie bucha w piersiach, wołać sercu każe. Stańcie, zapalcie pogody, wstańcie, miłością i dobrem zjednoczymy się jak bracia, drogę zachód nam wyznacza. To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest, razem już mówimy.
Ludziom prosto w oczy głośno kpią z wolności, dzielą kraj w złotych salonach, bojąc się przyszłości. Wstańcie i brońcie co wasze, wstańcie słowami nie gazem, solidarność znaczy wolność, Polska z wami razem.
To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest, razem już mówimy.
Tu jedna miłość, jedno bije serce, podnieśmy w górę ręce. To jeden cel, to jedna sprawa, dwa wolne miasta, Kijów, Warszawa. My nigdy nie poddamy się.
Zdjmijmy słowo, nie zdjmijmy ruchu. Brat na brata, nie skaże słowo. Przyjmę udar, idę na muku. Brata, ski za słowo. Litry, litry, dymy. Słońce moje, zielimy nie serce. Zemna moja, ministry mi daj. Teren odryją z patelu muhezji.
Słońce już buduje dzień. Zachodu wiary, zagoi wam serce. Drogi to kraj, może siłę nam daj. Aby doczekać się Ukrainy w Europie.
Litry, litry, dymy. Słońce moje, zielimy nie serce. Zemna moja, ministry.
Отже, брат за брата може не тільки співати, не тільки битися, але й писати дисертації, займатися плагіатом та іншими цікавими речами. Про це ми поговоримо в програмі «Ранкова хвиля» на громадському радіо. До речі, нагадаю, що в студії сьогодні працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська. І з нами вже з'явився наш наступний гість, яким ми поговоримо про академічну доброчесність. Це Тарас Тимочко, координатор проєкту «Сприяння академічній доброчесності в Україні». Доброго ранку! Тарасе.
Доброго ранку.
Отже, почнемо ми, напевно, з термінології. Що таке академічна доброчесність?
Чому ми взяли в назву проєкту термін «академічна доброчесність»? Тому що він є згаданий зараз в законопроєкті про освіту рамковому. Там вводиться повна стаття, яка так і називається «академічна доброчесність». Ми, відповідно, взяли на озброєння цей термін і використовуємо в своїй назві проекту. Ось, а що таке доброчесність?
Що це... під цим ховається? Йдеться про неплагіат чи про щось, чи про ширше коло питань?
О, це не лише плагіат. Це і це говориться про списування, про плагіювання, само собою, про хабарництво так само, про фальсифікацію наукових досліджень і так далі.
Як ви з цим боретеся? І я так розумію, що ви з цього приводу розробляєте якісь певні практично академічні норми, які будуть заважати в подальшому цим процесом відбуватися.
Ну,
давайте
оскільки,
про це поговоримо.
Оскільки йдеться про рамочний законопроект про освіту, котрий широко обговорюється і так далі, то справді, оскільки вже рамка створена, і в цій рамці є окреме визначення і стаття присвячена академічній доброчесності, то очевидно, є великий простір так для творення навіть нормативної бази, можливо, навіть впровадження, чи, вірніше, розробку гіпотетичних механізмів, які можна використовувати. Які інструментарії вже вдалося розробити? Очевидно, що ще нічого не впроваджено, ще й закон про вищу освіту,
про освіту не прийнятий.
Так.
Закон про освіту передбачає, якраз ця стаття про академічну доброчесність, передбачає певні норми академічної чесності чи доброчесності і відповідальність за їх порушення. Відповідальність встановлюється перед викладачами, перед студентами, перед адміністрацією ВНЗ, перед самими ВНЗ. І відповідно, закон про освіту, він є рамковим, і він передбачає те, що спеціалізовані закони вже будуть регулювати те питання, на кого буде покладена відповідальність регулювання відносин між всіма сторонами академічного процесу, тобто між викладачами, студентами та адміністрацією. Відповідно, далі буде, очевидно, розроблені зміни до закону про вищу освіту, де буде сказано, що кожен університет, скоріш за все, буде регулювати ці всі положення відносини самотужки. Відповідно, кожному університету потрібно буде розробити певний механізм. Такий механізм ми маємо, тобто ми пропонуємо університетам, вони мають відповідну академічну свободу, автономію і можуть обрати чи не обрати той шлях, який ми їм пропонуємо. За західними стандартами освіти в вищих навчальних закладах зазвичай існують такі певні кодекси честі, які якраз от прописують всю відповідальність за порушення правил академічної доброчесності.
Але я от тут дозволю собі перебити. В українських вузах також існують і статути, і в деяких існують теж кодекс там студента якого-небудь університету чи академії, і навіть кодекси честі суддів існують. І, зокрема, наша колега Лариса Денисенко свого часу долучалася до написання цих кодексів честі.
І але буквально... це не заважає, власне, брати хабарі і створювати якісь такі закулісні відносини.
Так, власне, Лариса буквально вчора розказувала, як на початку створення кодексів честі, наприклад, суддів, всі їх дуже боялися, бо йшлося про те, що вони можуть стати підставою для низки дисциплінарних стягнень, але в результаті найстрашніше, що може бути в результаті, це догана і в умовах, коли суддя працює на своїй посаді пожиттєво, після того, як проходить певний опробувальний термін, це в принципі нічого не значить. Але це судова система, звісно, це окрема тема для розмови. Якщо говорити про ось цей механізм кодексу честі, які можуть існувати в університетах, то які можуть бути гарантії виконання цих правил? Ось ми щойно поки слухали Козак Сістем, навіть і говорили у студії про різні досвіди академічної недоброчесності в наших університетах. І я навіть за досвідом ІНЯЗа, де я вчилася, знаю, що від кафедри до кафедри все дуже відрізнялося. І так само від університету до університету, від регіону до регіону, від викладача до викладача все може дуже різнитися. Як зробити це обов'язковим?
А ми не можемо зробити це обов'язковим, оскільки сам університет обирає, чи бути прогресивним, чи відставати і йти позаду. А ми пропонуємо просто певні механізми, які дозволять зробити цей кодекс честі не лише папірцем на полиці, а реальним механізмом, реальним інструментарієм для запобігання порушення академічної доброчесності. Західні практики мають певні напрацювання, які полягають в тому, щоб створювалися певні органи, в які входитимуть всі сторони академічного процесу, і студенти, і викладачі, ну, і адміністрація, які будуть розглядати певні морально-етичні дилеми, які виникають в процесі академічному.
Тобто ви говорите зараз про таке певне студентсько-викладацьке самоврядування, яке так. має само себе контролювати.
Але якого наразі нема. Ну, тобто це теж треба все це ще створити і створити знизу. Не можна наказати з міністерства створити орган контролю викладачів і студентів.
Тут в мене знову виникає питання. От Ірина Славінська перед цим провела аналогію з суддівською системою. Ну, зокрема, там у нас зараз проблема в тому, що не можна створити, зокрема, і з прокурорською, так, створити якийсь чесний відповідальний орган зі старих кадрів. Ну, якщо зі студентами там все зрозуміло, вони, в принципі, в якійсь, я дуже вірю, що в більшій мірі свої зацікавлені в чесному навчальному процесі, то, що стосується кадрів викладацьких і управлінських, зокрема, в університетах, в наших вузах, то там, очевидно, не все так добре. А як ви цю проблему збираєтесь долати?
В першу чергу, крім цього механізму, про який я казав, кодексів честі, ми хочемо впровадити так само такий курс, який називатиметься «Академічне письмо», в якому буде включено норми академічної доброчесності, будуть поширені, буде розповідатися про практики найкращі, які існують в світі щодо запобігання порушень. Так само ми плануємо провести активну роботу з молоддю, з студентами першого курсу для того, щоб розірвати оце коло кругове, для того, щоб їм розповісти, що таке академічна доброчесність, для того, щоб їх мотивувати реально навчатися і розповісти, для чого це потрібно, оскільки дуже часто роботодавці після випуску з університету беруть тих самих студентів на роботу і висновки роблять дуже плачевні, оскільки студенти не зовсім готові з тих спеціальностей, які вони обирають. І не дуже добре розуміють матеріал, який їм знадобиться в кар'єрі далі.
Ну, але це якось достатньо резонує з ситуацією, коли є величезна кількість людей, котрі, в принципі, і не планують працювати за тим фахом, який написаний в дипломі. Є чимало тих, хто свідомо обирає свою спеціальність з тим, що все одно потім ніколи нею не доведеться скористатися. І я не дуже, ну, Євген говорив про те, що є з боку викладачів, можливо, існувати певна воля до академічної недоброчесності, як, зокрема, джерела отримання прибутку. Але і в колі студентів так само в університетах, де практикується хабарництво під час сесії, це насправді найпростіше рішення.
Я просто оптимістично зазначив, що все-таки, може, серед студентів
так,
їх менше.
Але змінимо тему, бо зараз ми говоримо радше гіпотетично, але ось я гуртаю такий реферат прес-конференції, на якій було представлено проект сприяння академічній доброчесності. До речі, нагадаю, що в нашому ефірі Тарас Тимочко, координатор цього проекту, і ми говоримо про способи та інструменти впровадження академічної доброчесності, зокрема в умовах того, що сам термін вписаний у рамковому законі про освіту, який наразі не прийнятий, але широко дискутується, і, можливо, вдасться отримати в руки інструменти, зокрема, самим університетам, які отримали більшу автономію. І ось на цій прес-конференції прозвучала цитата, зокрема, про те, що бібліотека як простір може виявитися важливим чинником сприяння доброчесності, але який взагалі зв'язок між бібліотекою і тим, наскільки сумлінно люди займаються університетською академічною роботою?
Ну, бібліотеки насправді будуть допомагати тим, хто хоче реально самотужки писати свої роботи академічні, оскільки людина, яка пише самостійно свою роботу, вона досить багато часу проводить в бібліотеці, або вона має уявлення,
або в інтернеті,
де хоча б, або вона знає хоча б, де бібліотека знаходиться, так? А ці люди можуть завжди підійти до бібліотекарів, які будуть навчені так само щодо того, як правильно писати академічні роботи. Вони зможуть проконсультувати студента, як правильно розставити посилання, як, на що звернути увагу, як правильно сформулювати завдання, мету роботи і так далі.
Тобто, але це зазвичай буде... це роблять куратори, які курують от там тою чи іншою науковою роботою
так,
студента.
Але знаючи, насправді знаючи, як куратори, який в них обмежений інколи час буває, простіше буває просто підійти до бібліотекаря, який завжди є на місці, і з ним поспілкуватися щодо цього. Ну, крім того, ще один момент, який ми не згадали. Ми зараз активно разом з компанією Microsoft Україна, з Міністерством освіти і науки працюємо над такою концепцією такого собі репозитарію академічних робіт, який буде основним, напевно, превентивним механізмом для запобігання порушення академічної доброчесності. Так. Що це за система? Це система, яка передбачатиме завантаження всіх академічних робіт перед їх захистом в такий собі клауд або в базу даних, і до цієї системи буде надано доступ на тендерній основі певному софту, певному програмному забезпеченню, яке буде перевіряти між собою на
дубль... автентичність буде перевіряти тих чи інших робіт. Як, наприклад, програма Adwego Plagiatus, якою зараз користуються, ну або, наприклад, іншими програмами. Так. Тобто ви хочете сказати, що це убезпечить від якраз у цього самого плагіату, від використання цілих там якихось фрагментів текстів одних вже написаних робіт у роботах інших, так?
Так, наприклад, попередніх робіт. Ми будемо мати змогу роботи, що написані попередніми руками, в попередніх руках, порівнювати з майбутніми роботами, які надходять в базу, і так само виявляти плагіат, і
але
так само
це,
порівнювати з інтернетом.
Це можна технічно, так чи інакше, там вносити певні зміни, так і тоді, відповідно, ми там ці програми вони будуть видавати інший результат по збігу текстів, так? Міняти місцями слова.
А, так, звичайно. Кожна антиплагіатна речення. Програма, вона має свій певний алгоритм пошуку плагіату. І чим досконаліший цей, насправді, алгоритм, тим дорожча підписка на цю антиплагіатну програму. Відповідно, на конкурсній основі треба буде обрати, напевно, одну якусь, яка б мала доступ до цієї бази даних. І
або і не одну, можливо, так?
А ну, це вже буде залежати, як сама система буде функціонувати, яке рішення знайде Міністерство освіти і наші партнери.
Ось я пам'ятаю не одні добрі ініціативи, які в Україні впроваджувалися і не реалізовувалися через те, що в механізмі їх впровадження не було передбачене покарання за недотримання. Ми пам'ятаємо, що це сталося, ну, з моїх улюблених прикладів, із політичними гендерними квотами на місцевих виборах, коли в закон ця вимога була прописана, покарання за неї не було передбачене, і відповідно не всі партії отримали можливість на місцевих виборах дати голос тим, хто не допредставлені на локальному рівні. Якщо говорити про проект академічної доброчесності, він очевидно корисний, він очевидно дозволить підняти якість освіти в університетах, але що може змусити університети їх виконувати? Адже такий глибокий рівень самосвідомості, на який ми сподіваємося, коли говоримо там про покращення якості навчання і так далі, це достатньо ідеальна ситуація. І я переконана, що університети, де надають справді якісну освіту, і так уже намагаються дотримуватися принципів академічної доброчесності. Як порушників змусити її дотримуватись?
Ну, насправді, щодо вироблення певної системи оцієї запобігання плагіату або запобігання порушенням академічної доброчесності, то ми на початку нашого шляху, насправді. У нас попереду ще потрібна розробка певного законодавства, законодавчої бази, яка буде підкріплювати ті напрацювання, над якими ми зараз працюємо, які будуть якраз от передбачувати покарання за недотримання певних норм. І так само потрібно задуматися над, напевно, фінансуванням цієї системи. Ну, це все, в принципі, ми про це знаємо, ми працюємо, а насправді це вже більше завдання Міністерства освіти і Мінфіну для того, щоб знайти якісь певні кошти.
Але ми знову повертаємося, що це все-таки має бути якась комплексна реформа освіти, комплексний підхід, тому що фінансування до цієї конкретної реформи – це справа одна, а зарплата викладачів в 2,5-3 тисячі гривень – це якби справа абсолютно інша. І тут мені здається, що говорити про якийсь певний імідж, там навіть не університету, а окремої кафедри чи навіть окремого викладача, ну, в нас далеко не завжди за цим справді, як сказала вже Ірина Славінська, слідкують. От стосовно цього, ви, можливо, маєте якісь ідеї, як, власне, до викладачів, до окремих університетів, які є, в яких є з цього приводу проблеми, можливо, донести оцю важливість підтримки свого гарного імені і, власне, якось навпаки розширення позитивного іміджу?
Знаєте, тут питання постає, полягає в тому, хто має перший зробити крок на зустріч? Викладачі, які перестануть брати хабарі? Чи держава, яка перша зробить крок на зустріч і збільшить їм зарплату?
А яке, до речі, має, на вашу думку, от бути покарання за хабар? Воно має бути так само жорстким, як в системі правоохоронних органів.
Але ж не всім помагає жорсткість покарання.
І, до речі, так чи інакше все одно ловлять навіть при таких жорстких умовах. От що має, власне, відбутися з там викладачем чи завідувачем кафедри, якщо його спіймали на хабарі?
на мою думку, це звільнення, тому що ну, тут право на помилку я би не давав. І ну, тобто це ганебне, якби в наші часи явище хабарництва, це досить ганебна штука.
Кримінальна відповідальність потрібна, на вашу думку?
Ні. Кримінальна відповідальність точно ні, але ну, дисциплінарно, тобто звільнення з роботи, я думаю, було б в самий раз. Просто немає того навіть самого механізму, як це впровадити. Ну,
ну і крім того, тут одразу виникає працює. Проблема правосуддя, тому що якщо просто звільняти з роботи, то ну, я не знаю, чи може відділ кадрів чи ректорат університету виконувати функції суду, вирішуючи, винна людина чи невинна, і звільняючи її. Це справді
якщо
дуже...
немає підтвердження. Як... Там...
Ну, підтвердження може і бути, але так чи інакше, це насправді дуже ну, суттєве порушення і процедури в тому числі. Чи суд може тут бути союзником у цьому процесі? Бо я одразу просто уявляю хвилі судових позовів у відповідь за неправомірне звільнення. Ми вже це бачимо у випадку з поліцією, коли є судові позови неатестованих колишніх міліціонерів.
А якщо говорити про викладача-юриста?
Ну, або будь-якої іншої спеціальності, то, звісно, можна припустити, що процедура звільнення гіпотетичного має бути дуже добре дотримана. І чи може ректорат бути судом, чи може ректорат, наприклад, для розправи з неугодними викладачами використовувати такі інструменти? Адже в університетах справді не все в порядку.
Я знаю, я чув багато випадків, коли університети неугодним викладачам, як ви сказали, якраз застосовують перед ними такі от методи. Але коли доходить мова вже до викладачів-хабарників, вони кажуть, ну, ми нічого не можемо зробити.
Угу. Тарас Тимочко, нагадаю, координатор проєкту сприяння академічній доброчесності, є гостем нашої студії. Буквально пару хвилин у нас лишилося, щоб завершити цю тему. Ну і, мабуть, от останнє питання, давайте, знову ж таки, поставимо його практично, як і в багатьох інших темах. Наскільки далеко ми, зокрема, от в академічній доброчесності і загалом по розумінню, от знову ж таки, давайте до іміджевого цього питання повернемося від європейських університетів, від системи європейської освіти.
О, я вам скажу, академічна недоброчесність, вона існує всюди. Вона існує.
Ну, як і недоброчесність в інших сферах,
абсолютно.
Так, але от різниця є.
Різниця полягає в тому, от я вам наведу приклад, є такі сервіси, про які ми, до речі, перед ефіром з вами говорили, які пропонують написати роботи українським студентам, пропонують англомовні тексти писати або викладачам, і потім ці тексти продаються за кордон. Звідки попит на ці тексти? З таких країн, як Америка, Західна Європа і так далі. Відповідно, ми розуміємо, що там є ця недоброчесність. Та? Єдина різниця в тому, що там існують певні механізми, які є превентивними. Тобто це не є така от тотальна хвороба, знаєте, університету і академічного процесу. А в нас таких механізмів поки що не існує. І от для того, щоб воно запрацювало, ми, напевно, робимо, от наш проєкт робить там перші кроки. Але лише завдяки спільним крокам, комплексному підходу Міністерства освіти, там, Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, ну, всіх інших стейкхолдерів освітньої сфери, можна буде досягнути якогось певного результату ефективно.
До речі, а з боку Міносвіти і науки, що чути? Наскільки вони підтримують цей проект? Здається, підтримують, але в сенсі операційному, яку роботу вони роблять?
Ну, насправді, ініціатором цього проекту були якраз Міністерство освіти і науки. Я пам'ятаю, що завжди от наші колеги з посольства Сполучених Штатів завжди говорять, що от рік тому почався цей проект з розмови, коли були представлені найбільші проблеми академічного процесу, і одною з проблем, одною з трьох проблем на зустрічі було названо академічна недоброчесність. І це було якраз при зустрічі в Міністерстві освіти. Що робить Міністерство освіти? Ну, в першу чергу, вони зробили великий вклад, вони доклалися досить добре до написання цього закону про освіту, зокрема цієї статті «Академічна доброчесність». Вони обіцяють всіляко підтримувати нас з впровадженням курсів з академічного письма. Вони всіляко рекомендаційно підтримують нас перед університетами в плані впровадження цих самих кодексів честі. Вони так само будуть допомагати нам з інформаційними кампаніями. Ну, тут ми досить хороші партнери, тому що Американські ради з міжнародної освіти, які адмініструють проект наш, є досить вже давнім партнером Міністерства освіти і науки.
Ну і, мабуть, останнє питання, якщо заговорили вже про закон про освіту, а вам та редакція, яка, власне, має бути прийнята, подобається? Чи, можливо, там є якісь моменти, які не зовсім підходять, скажімо так, на думку громадських організацій, от, зокрема, вашої?
Скажу, можу сказати лише по статті з доброчесності, оскільки я не є таким суперекспертом з інших питань. Ну, це досить глибокий закон, так? Ну, тут такі глибинні знання потрібно мати для того, щоб його аналізувати і критикувати. Я скажу так, та стаття, яка є зараз розроблена щодо академічної доброчесності, вона дозволяє робити перший крок. Це вперше взагалі в законодавстві України, коли згадується таке поняття. Так? Ми ще з ним ніколи не мали справу, особливо в законодавчому полі. Це буде хороший старт, а якщо надалі треба буде допрацьовувати, я думаю, що є завжди всі сторони освітнього процесу, і міністерство, і Верховна Рада, депутати, які зможуть внести певні зміни, які потрібні.
Почули вас, пане Тарасе. Я нагадаю, що Тарас Тимочко, координатор проєкту сприяння академічній доброчесності, був гостем нашої студії. Дякуємо, що завітали до нас. Ми далі будемо слухати музику, зокрема, композицію від Марії Чеби. «Заспівай», так вона і називається. Співатиме нам Марія Чеба. І після цієї композиції в нашій студії, будемо сподіватися, що з'являться наші наступні не менш цікаві гості. Хто це буде, почуємо вже після цієї музичної паузи. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. композиція від Марії Чеби. Чи то гурту, чи то співачки, тут визначити насправді важко. Але,
і оркестр. Дуже,
і оркестр, ну, електронний принаймні. Так, прозвучав в ефірі громадського радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Я нагадаю, що Євген Павлюковський та Ірина Славінська сьогодні працюють для вас. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян. І ми, як і обіцяли, готові переходити до наступної теми і наступної гості, яка вже є у нас в студії. Це Мирослава Салій. Вона учасниця гурту «Правиця» і також фольк-студії з одноіменною назвою. І от, зокрема, про цей проект, про фольк-студію ми сьогодні і будемо, очевидно, більше спілкуватися, тому що проект досить цікавий. Полягає він в тому, що власне, щось на зразок дитячого садочка так організувала гурт «Правиця», але називається воно «Фольк-студія», і, відповідно, там займаються з дітьми, займаються, як саме зараз Мирослава нам розповість, і в чому, власне, полягає основна концепція цього проєкту.
Вітаю вас. Рада бачити вас. Велика пауза була вже, давно ми до вас не заходили в гості. Ну, в чому концепція фольк-студії? Та в тому, щоб дітей вчити наших українських традицій, гарно з ними проводити час, от, святкувати з ними наші народні свята, жити за нашим народним календарем і охопити максимум велику частину дітей Києва, незважаючи на те, російськомовні вони, україномовні, знають вони щось про українські традиції, чи не знають про них, чи ніколи не чули. Якщо є бажання, якщо батьки приводять, значить, все ж таки хочуть про це знати. Ось зараз у нас досить так багато дітей, більше 100 дітей ходить в «Правицю», і це, ну, ми дуже тішимося, що батьки приводять саме до нас, бо знаєте, якщо приводять там десь на англійську, чи на танці, чи на фігурне катання, це такий дуже звичний для нас вибір. А коли проводять в «Правиці», це значить, що якийсь все ж таки свідомий
так
вибір.
Це щось радше подібне до гуртка, а не до дитячого садочка, як сказав Євген.
Ну, так. Ну, насправді, як не до гуртка, більше до якоїсь такої школи, тому що все ж таки діти навчаються не тільки, там є фольк-заняття, є ще інструментальні заняття, є там сучасно-вокальні заняття, є заняття з дітками зовсім маленького віку.
А
там,
з якого віку, до речі, можна до вас приводити?
З 2 років. З 2 років до нас діти приходять. Ось, ще на той вік, що 1,5, ми ще поки що не наважилися. Хоча, ну, розуміємо, що було б це...
Досить важко.
Ну так, але було б справді добре, ми ще так обдумуємо. З 2 років до нас приходять діти, тому що, як наші діди казали, поки під лаву пішки ходить, доти можна щось в голову вкласти. От дуже важливо в цей час, щоб прийшли діти до нас, і щоб з 2 до 3 до 4, щоб вони все ж таки занурилися в це. Через це в нас...
Ну і чи є можливість якийсь такий природний, вроджений слухи ще схопити. Так само, як всі новонароджені вміють плавати. Я ось у своєму спортзалі регулярно через скло бачу, як зовсім маленькі немовлята плавають в басейні. Так само, здається, всі від народження мають добрий слух і гіпотетично можуть співати. Але можна вхопити цей талант і розвинути, а можна втратити.
Ви мені тут ставите питання, я так, я стільки можу вам розказати.
Розкажіть про це дуже цікаво.
Якщо ми вже говорили про концепцію, то, в принципі, ми базуємося на фольклорі, на наших народних традиціях. Але, крім того всього, ми з Мартою, Марта моя колега, ми співзасновники, ми є співаки, музиканти. І в нас всі заняття не обходяться без такого деталізованого вокального подання. Можна дітей, навіть якщо батькам здається, що діти не співають, що там ведмідь на вуха наступив, все таке, дітей можна навчити. В нас є вже такий наглядний приклад. Ми зробили такий експеримент, у нас була група, зараз цим діткам 7-8 років, вони прийшли до нас в 2-3. Ось, і з них, це була група з 10 осіб, з них, ну, тільки одна дівчинка, так було чітко, що от вона має від природи, бо, ну, і відчуття ритму, і слух, тобто такий, ну, і сконцентрування вокальне, бо це дуже важливо. Інші діти отак. Так, як? Хтось співав на басу стінату постійно, хтось навпаки на верхах і не відчував вниз. Зараз вони співають всі, співають, до речі, дуже вдало, і дуже, вони вивчають дуже складні речі, ті, які в результаті можна було б назвати пізніше українським джазом, це, що баби співають на Рівненщині, там важкі ходи, важкі, вони виспівують абсолютно все. Це діти, які, яких би, в принципі, от в музичну школу на хор не взяли. Ну, це 100%.
Угу.
То вони зараз співають дуже добре. Насправді можна, просто головне вірити. І найголовніше в поданні вокалу, от що дітей треба вчити, не так, як там чути чи там співати. Найперше треба навчити сконцентрування, щоб дитина могла концентруватися на тому, що ти їй пояснюєш.
Ну і це не вже... тільки вокалу залежить, зокрема, а загалом сприйняття будь-якого матеріалу.
Так.
До речі, окрім вокалу, чому ще може навчитися дитина, ну от, зокрема, в вашій фольк-студії?
В нас є така ідея з Мартою була більш все ж таки створювати якусь певну. Є дуже багато різних методик, і є дуже різні школи ставлять для себе різну мету. В нас не так школа, в нас якби студія більше. І от ми досить довго, от аж до цього року, ми постійно плавали, бо все ж таки це таке як нове в нас. В нас в Україні в нас немає так прописаного. Там фольклорного подання дітям. А якщо воно є прописане,
це потребує певної методики викладання,
так,
яку треба створювати.
Так, і воно, якщо є прописане, то це суто на такому поверхневому рівні, які пісеньки можна навчити дітей. Тобто це ще радянщина, це ще було колись, що ніби ми фольклорне не втратили, воно насправді є. Насправді ми дуже довго йшли до того, бо навіть коли ми виводимо малих на сцену, це ж ви розумієте, що відбувається, це ж хаос. Ми не вчимо їх синхронно піднімати ніжки, чи вони от, наприклад, виходить група двох-трьохрічних дітей на сцену, і вони просто там бавляться, при цьому всьому співають, і це відбувається цілий хаос. І люди спочатку, які дивляться на це, вони не можуть зрозуміти, що ми їм хочемо показати, що ми хочемо донести. Ми самі спочатку не знали, як це все назвати, бо насправді аж зараз викристалізувалося все це, що те, що відбувається, наприклад, на сцені, це, що діти показують, це як своєрідна інсталяція, як от такий місточок із минулого, от як в минулому було на вулиці, як там дітки бавились, виходили, от так по максимуму натурально ми це відтворюємо на сцені. І ось, будь ласка, дивіться, отримуйте від цього задоволення. І в принципі, це дуже класно, коли от такі малючки по-всякому бігають, граються і співають при цьому всьому. Що стосується вже старших дітей, там старших це в нас там 6 від 6 років, вони вже виходять на сцену демонструвати свою переважно вокальну майстерність або знання традицій, якісь там танці, якісь вони відтворюють традиції, там весняні якісь народні ігри, вони відтворюють і намагаються вже це подати, бо в них вже є відчуття, що от на них хтось дивиться. Щодо малих, от методично наша найголовніше наше завдання було, коли вони приходять на заняття і зараз є. Зробити для них ці ігри не так, як подає їм викладач, а так, ніби вони вийшли на вулицю і давай щось зараз тут робити.
Не вимушено.
Так. І це насправді важко в умовах студії, а не в умовах там на вулиці десь дерева, десь пташечки, десь таке. От насправді це якби складно, але і таким чином от в них наш викладач, вихователь, він як занурюється в їхній колектив і теж має бути а авторитетом, а б ніби таким самим дитям, як вони.
Говорить Мирослава Салія, гурт «Правиця». Ми говоримо про дитячу фольк-студію, котрою опікується «Правиця». І в цієї фольк-студії буде своєрідне одноденне продовження в рамках Дня вуличної музики, який відбудеться в Києві і ще в низці українських міст. Давайте, можливо, нагадаємо дату, коли це буде. В принципі, українці вже звикли, що Україна долучається до сім'ї країн світу, які відзначають у себе День вуличної музики. Ось він скоро буде і, здається, вперше там буде окремий дитячий простір.
Ні. Насправді, ми вже 2 роки вже
пів'яли. Минулого року, здається, я був учасником такого простору.
Дитячого, так, як дитинка чи
не
як музикант?
Як дитинка, як слухач. Ми прийшли послухати концерт «Правиці», так, в
біля зараз, історичного музею.
Біля історичного музею, так, зараз не згадаю
так,
вулицю,
так,
але
давайте
цікаво.
З явок паролів почнемо. Куди йти, коли йти і що, і куди можна привезти дітей, чим зайнятися?
21 травня, якщо я не помиляюсь, бо в мене вже дати плутається. День вуличного музики. Щодо дитячої локації, то вона цього року буде в дуже гарному місці. Це сквер Небесної Сотні ну, я думаю, що вже через різні скандали, які в нас є в мерії, всі знають, де це знаходиться.
Ну, і ось також цей сквер має дуже-дуже впізнаване і добре зроблене графіті з портретом
барельєф
так, Сергія Нігояна. Тобто місце справді дуже знакове.
І ну, там дуже гарно. Що плануємо ми? Ми організовуємо дитячу локацію і плануємо мати з дітками різні майстерні протягом дня. І разом з тим обов'язково народні ігри. Там будуть багато чого ми будемо робити руками, і ще ми обсуджуємо, що це буде, бо минулого року це були там різні гобелени, флористика, там ляльки-мотанки, крім того всього фольк. Але разом з тим, крім цього всього, ще буде виступати практично протягом цілого дня, будуть виступати діти з провинції, різні групи. Ось, тому ті батьки, які думають віддати до нас дитину чи не віддати, можуть прийти, і це буде ще крім дня вуличної музики, як наша візитна карточка, відкритий урок від провинції. Ну, буде насправді цікаво. А щодо дорослої сцени, то буде виступати наш дорослий гурт «Правиця», і в нас ще є такий бомбовий дитячий гурт «Інструментальний», і вони будуть, до речі, теж виступати на дорослій сцені.
На чому гратимуть?
Ну, в них склад цимбали, клавіші, бубен і три сопілки. І прекрасні їхні голоси. Ну, насправді вони виконують стильово дуже схожий матеріал до того, який виконує старша правиця, тобто наша доросла правиця. Ну, але це дитяче виконання, можливо, не такі важкі якісь вокальні партії, але музика їхня. Ну,
а до речі, от доросла правиця, молодша правиця. Я так наскільки розумію, спочатку утворилась фольк-студія, так, а вже потім утворився гурт правиця. Ні. Чи можливо навпаки відбулося?
Першопочатково правиця – це ми з Мартою. Я і Марта – це правиця. Ми колись виступали, ми ще не були гуртом, і нас запросили виступати в канадському посольстві. А ми читали багато всякої літератури, і нас треба було представити якось. І ми так, ну, може, представимося якось як гурт? Ну, може, ну, давай, ну, давай. Ну, а як ми називаємося? Давай називаємося якось сильно. Ну, давай, найголовніше сильно. Ну, ми ж співаємо народне, щось таке. І ми так думали, давай правиця. Ми перед тим читали словник, які слова вже не є вжитку народні, але які такі досить гарними. І так сталося правиця-правиця. А потім ми працювали ще на різних роботах. Марта працювала в фонді благодійному допомоги дітям-сиротам. Я працювала з Оксаною Карванською, дизайнером нашим. І потім ми вирішили, що все, треба починати вже займатися
тобто,
з дітками.
Тобто такий певний педагогічний досвід, він вже до цього існував. Чому? Питаю, бо тут ти сказала, що всі музиканти, в принципі, так?
Педагогічний досвід був, коли ми ще навчалися, самі ще вчилися, але і самі ж займалися вже з малими дітьми. Ми самі вчилися в школі майстерні фестивалю «Червона рута». От, і коли вже ми такі трохи старші були, то на той момент ми вже вчили малих співати, і разом з тим був ще такий фольклорний гурт дружини засновника фестивалю. Ось, і ми там якби теж допомагали. Ми щось там якби і взяли. Потім, коли вже вступили в університет, зрозуміли, що треба вже щось починати робити, але все одно ще не почали. А потім, вже, коли вже трошечки так набридло робити те, що ну, не приносить такого великого задоволення, то вирішили, чому б і ні. Угу. Ми кинули наші роботи і лишилися голі.
Сам на сам з правицею.
І нічого нема, насправді, взагалі. Тобто ми, ну, це ж, ну, правиця, вона і нічого не приносить.
У мене є відчуття, що треба музики трохи послухати і проілюструвати те, про що ми говоримо.
Так.
Бо як можна прозою розповісти про особливу музику правиця? Що ми будемо слухати? Ми будемо слухати новенький сингл «Губа Солоденька». Можна трохи про нього розповісти,
так,
перш ніж
можна.
Ми його включимо?
Ми на це пісня мала вийти ще трошечки раніше, але ми ну ніяк не могли дотисати. Знаєте, отак довичищувати її. Хотілося забрати все зайве, але не забрати забагато. І разом з тим, щоб не було каші, щоб було правильне подання. В нас, як я вже сказала, дуже гарні музиканти. Я їх представлю, це басист Назар Стець, Богдан Рештилов фортепіано і Олег Пахомов барабани. І вони всі наскільки гарні, що їхні партії зазвичай такі глобальні, що ну, ми шукаємо якусь завжди середину, щоб воно дуже гарно звучало, і разом з тим, щоб воно дуже гарно зливалося з вокалом. І найголовніше, що ця пісня, ми хотіли, щоб вона була дуже легкою про кохання, бо так багато всього трагічного зараз відбувається, і ми самі теж робили різний трагічний такий матеріал, який відображає те, що відбувається у нас в країні. У нас є пісня, там вітер і все. І зараз якоїсь захотілося такої вітряності, легкості і
любові.
Так, любові. Весни, любові. Ось тому для вас ця пісня «Губи солодонькі» слова народні, а інтерпретація вже наша, правиціна.
Ну що ж, композиція «Губи солодонькі» у виконанні гурту «Правиця» лунає в ефірі громадського радіо. Слухаємо.
Який ти прекрасний новий сингл гурту «Правиця». Нагадаю, «Губи солодонькі» ми слухали щойно. І який ти прекрасний ефір «Ранкової хвилі» на громадському радіо. Але так швидко цей ефір закінчується. Нагадаю, що сьогодні у студії працювали Євген Павлюковський та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. І у нас є ще 2 хвилини, навіть одна радше, щоб швиденько анонсувати наші плани на майбутнє. А плани на майбутнє полягають у тому, що в 12:00 після новин, тобто в 12:05, почнеться день годинний випуск програми «Київ-Донбас». І сьогодні наші колеги Тетяна Трощинська та Сергій Стуканов підготували неймовірний просто план ефіру. Я читаю, просто не можу відвести очей. Для тих, хто цікавиться захистом прав людини, Олександр Матвійчук, голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод», поміркує про те, що означає для України головування Німеччині в ОБСЄ. Буквально днями відбулася дискусія про те, чи означає це кращі часи для захисту прав людини на Донбасі та в Криму. Здається, є про що поговорити, дуже актуальні виклики. І ще така, можливо, більш грайлива тема для всіх любителів футболу. Записане неймовірно цікаве інтерв'ю з Олександром Денисовим, це ведучий програми «Великий футбол». Він трохи поміркує про гру Шахтаря, котрий 28-го, тобто сьогодні, грає у Львові із Севілією. Здається, це непоганий виклик для відомої команди.
Знаковий має бути матч. Я в свою чергу нагадаю, що все, що сьогодні в нас лунало в програмі, ви знайдете на сайті громадськерадіо.org. Буквально за кілька годин там з'являться розшифровки і, звісно ж, з'являться записи, аудіозаписи наших сьогоднішніх розмов з усіма гостями, які можна буде переслухати.
І фотки можна буде роздивитися, почитати, послухати і помандрувати сайтом, можливо, знайти інші теми, які вас цікавлять. І, звичайно, слухайте нас наживо.
Залишайтеся на хвилях громадського радіо, а ми тим часом з Іриною Славицькою вас полишаємо, але ненадовго.